Radijski roman.
Giovannino Guareschi, Don Camillo in Pepone. Odlomek iz druge knjige. Prevod Vasja Bratina. Zbirka osmih knjig je izšla pri Celjski mohorjevi družbi. mohorjeva.org. Velik dan. Pepone se je pripeljal kakor blisk. Pred ljudskim domom ostro zavrl, sunkovito ustavil, to je bila smrtno nevarna vratolomnost, skočil z motorja in vstopil.
Prihaja!
Kdo? Je vprašal Osorni, ki se je skupaj z drugimi partijskimi veljaki mučil z neko prekleto okrožnico, v kateri so povedi že po treh besedah zabredle v tako zapletene konjunktive, da bi si najraje pulil lase.
On vendar, zvezdni funkcionar, poslanec, je zavpil Pepone. V četrtek moramo pripraviti zanj veličasten shod, eno od onih velikih dučejevskih zborovanj na trgih, kjer so ljudje tudi na strehah.
To je bil zadnji predvolilni shod in naj bi bil odločilen, zato se je Pepone z vsemi drugimi lotil priprav tako zavzeto, da so pozabili še jesti. Kurirji so si ožulili zadnje plati na kolesih, vendar so prišli do vsake še tako zakotne kmetije v občini, drugi sli pa so se odpeljali v najpomembnejša središča sosednjih občin. Natisnjene letake so nalepili povsod. Nad cestami so bili razobešeni platneni transparentje, kakor na kolesarskih tekmah. Vse povsod so bili letaki. Ogromne svežnje okrožnic so poslali po pošti. Najeli so tovornjaček z zvočnikom, z njim dan in noč povzročali hrup in predvajali domoljubne pesmi. Skratka, zadeva je bila pripravljena veliko potezno, po ameriško.
Rad bi videl, kaj je zmožna storiti reakcija,
se je zarežal Pepone, vendar ni videl ničesar, ker reakcija ni pokazala znakov življenja. Don Camilla sploh ni bilo več na spregled.
Uničili smo jih, je zmagoslavno vzkliknil Pepone v četrtek zjutraj, ko so mu stražarske enote prišle poročat,
da so našle samo en raztrgan letak na ovinku pri malem mlinu in ni bilo niti sledu o letakih političnih nasprotnikov. Vse skupaj je bilo pripravljeno nadvse uglajeno, saj so Peponejevi kurirji dali vedeti, da so pripravljeni vsakogar, ki namerava domoljubni in apolitični shod bojkotirati in ostati doma, tako oklofutati, da bo videl vse zvezde. Tako se je zgodaj popoldne v vasi že trlo ljudi in v hišah okrog trga so bili ljudje tudi na strehah.
No, tak shod bi nam zavidal še Mussolini, je vzkliknil Pepone, ki se je pražnje oblekel in si zavezal kravato.
To je v resnici zgodovinski dogodek, se je strinjal Osorni. Nazadnjaki najbrž kar pokajo od besa.
Če Don Camillo zdaj ne bo dobil napada besnila, ga ne bo nikoli, se je zarežal Pepone.
Ko je oni poslanec, zvezni funkcionar, prišel v vas, je od začudenja obstal z odprtimi usti. Rekel je, da tako dobre partijske sekcije ni v vsej pokrajini. Povzpela sta se na govorniški oder in iz množice se je dvignil tak vihar vzklikov in ploskanja, da so se tresla okenska stekla. Pepone je govornika predstavil in ta je, ko so aplavzi ponehali, stopil k mikrofonu in rekel:
Državljani! Nato pa se je moral ustaviti, ker se je po množici razširilo mrmranje in so vsi pogledali v nebo. Zaslišalo se je čedalje glasnejše brnenje in kmalu se je pokazalo majhno rdeče letalo, ki je prav nad trgom odvrglo za pol tone rdečih letakov. Na trgu je nastala peklenska zmešnjava, saj so vsi hoteli ujeti letake še v zraku, enega je ujel tudi Pepone in zaškrtal zobmi. Na njem so bile namreč že 100-krat prežvečene neumnosti o zlatu iz jezera Dongo. vedno enaki zlobni in posmehljivi dovtipi.
Govornik je rekel, da imajo sovražniki ljudstva v resnici malo domišljije, če se zmorejo zgolj zatekati k tem starim bajkam, in je nanje tehtno odgovoril.
Se je omenil monsignorja Čipika, ki si je nezakonito prisvajal denar Vatikana.
Množica na trgu se je spet pomirila, a prav takrat je presneto rdeče letalo spet priletelo in odvrglo zelene letake.
Mir, da se nihče ne gane, je zakričal Pepone. Demokratični poštenjaki ne smemo pobirati letakov s provokacijami tujcem prodanih političnih nasprotnikov.
Tako je množica na trgu mirno sprejela prihod zelenih letakov, na katerih je bil govor o težkem življenju ruskih delavcev in govornik je lahko govoril dobrih 5 minut, nato pa se je letalo vrnilo in vsi so spet pogledali v nebo. Ničesar ni odvrglo.
Gori, so zavpili ljudje, saj se je zračnemu plovilu iz repa vil črn dim in množica je v strahu vzvalovala.
A bilo je nekaj drugega, ker je letalo na nebu izvajalo nenavadne obrate in je črn dim ostajal v zraku, tako da so ljudje kmalu spoznali, da je letalo z velikanskimi črkami napisalo Naj živi KD, krščanska demokracija. Iz vrst aktivistov so se razlegli besni kriki in šele ko se je napis razblinil, je na trgu spet nastala tišina in je govornik lahko znova spregovoril. A že čez 5 minut, glej, spet leteči ne bodi ga treba. Ničesar ni odvrgal na trg, ko pa je priletel do roba vasi, je odvrgal ogromno količino nenavadnih reči, ki so se posmehljivo pozibavajoče spuščale. Razločiti je bilo mogoče, da so majhna padala s pritrjeno vrečko. Množica se ni mogla zadržati, razpustila se je in pri govorniškem odru so ostale samo enote aktivistov. Ko so se ljudje muzajoč vrnili, je nekdo odnesel eno od padal Peponeju. Na vrečki je bilo odtisnjeno Pšenica poslana iz Rusije. V njej pa je bilo za ščepec koriandrovih semen. Množica se je nehala muzati, ko jo je Pepone pošteno nahrulil in govornik je znova spregovoril. A spet se je zaslišalo približevanje zračnega prestopnika. Takrat je Pepone začutil, da ga od besa zvija v želodcu. Skočil je z govorniškega odra, poklical škvadro in odirjal proč. Ko so prišli na kmetijo Dolgega, so se ustavili pred cenikom.
Dajmo, podvizajte se, je zavpil Pepone.
Možje so izpod sena potegnili veliko reč prekrito z vrečevino in ko so jo odstranili, se je vsa bleščeča od masti prikazala protiletalska strojnica kalibra 20 mm. Namestili so jo in Osorni je hotel ugovarjati, vendar mu Pepone ni pustil končati.
V vojnem stanju smo. Če imajo oni pravico do uporabe letalstva, jo imamo mi do protiletalske obrambe.
Na srečo je letalo že opravilo svoje in odletelo, tako da protiletalska obramba ni začela delovati. Toda shod je bil že pokvarjen, ker je letalo ob zadnjem preletu odvrglo za 0,5 stota izvodov posebne izdaje zvona z udarnim Don Kamilovim člankom in zloglasno karikaturo na prvi strani, na kateri je zvon pozvanjal Ding Don Dongo. Vsi, razen aktivistov, ki so si časopis zatlačili za suknjič, so ga začeli brati. Zvezni funkcionar je bil kot huda ura in se na Peponejeva opravičila ni niti odzval.
Tovariš, je rekel pobito Pepone, če bi si predstavljal, da se bo to zgodilo, bi protiletalsko strojnico prej namestil in bi letalo že po prvem odmetavanju letakov sklatili z neba. Ko sem jo postavil, je bilo že prepozno.
Zveznemu funkcionarju so morali razložiti zgodbo o protiletalski strojnici in prebledel je, čelo pa se mu je prekrilo s potnimi sragami.
Na splošno se je še dobro končalo, je zajecljal, ko je lezel v avtomobil.
Medtem je Don Camillo, ki je vse dogajanje spremljal skozi lino na zvoniku, molil s sklenjenimi rokami.
Jezus, daj mi moč, da se uprem skušnjavi in ne začnem zvoniti k prazniku.
Jezus mu je dal moč, da se je lahko uprl skušnjavi in to je bilo zelo dobro, saj je peponeja kar zvijalo v trebuhu in če bi zaslišal še zvonjenje, se ne bi niti za trenutek pomišljal, oddirjal bi v senik, izvlekel strojnico in odprl ogenj na zvonik. Tako je prišla slavna volilna nedelja.
Pepone se je pražnje oblekel, se izprsil in odšel volit. Pred partijsko sekcijo se je postavil na konec vrste in vsi so mu rekli, kar pojdite naprej, gospod župan. On pa jim je odvrnil, da so v demokratičnem režimu vsi enaki. V resnici pa se mu ni zdelo pravično, da je njegov glas vreden toliko kot glas Pinole, kleparja, ki je bil pijan 7 dni na teden in ni vedel niti tega, kje sonce vzhaja. Pepone se je čutil močnega, kakor čreda bikov. Pred odhodom od doma je vzel svinčnik in na list papirja napisal cel ducat križcev.
Moj volilni glas mora biti najodločnejši v vsej občini, je pojasnil svoji ženi. Tako, zak, zak in Garibaldi zmaga v brk prodanim dušam in izkoriščevalcem.
Počutil se je močnega in samozavestnega, kakor še nikoli, in ko je prejel glasovnico, je odšel proti kabini skrajno nadut.
Dam lahko samo en glas, je razmišljal. Vendar ga bom dal s takšnim besom, da bo moral veljati za dva.
Znašel se je v polmraku kabine z razganjeno glasovnico pred sabo in svinčnikom v roki.
V osami volilne kabine te Bog vidi, Stalin pa ne, je pomislil nastavek, ki ga je prebral na enem od letakov odvrženih iz prekletega letala na shodu in se samodejno ozrl čez rame, ker se mu je zazdelo, da ga odzadaj nekdo opazuje. Farji so najhujša svojat v vesolju, je prišel do sklepa. Ubogim ljudem polnijo glavo s kupom bajk. Dajmo križec na Garibaldija.
Toda svinčnik se ni premaknil, zato je Pepone, ker ni vedel, kaj naj stori, pomislil na staro učiteljico.
Vedno si bil pridanič,
mu je na uho zašepetal glas že pokojne učiteljice, in zmajal je svojo veliko glavo.
To ni res,
je zahripal. Pred očmi je za hip zagledal rdečo zastavo in je svinčnik usmeril proti zvezdi z Garibaldijem, toda na belem listu papirja se mu je prikazal bledi obraz Trpinovega sina.
Če zmaga fronta, nam Amerika ne bo dala ničesar več,
mu je v uho zašepetal Don Camillov glas.
Strahopetneži,
se je odzval Pepone in zaškrtal z zobmi.
100 tisoč Italijanov se ni vrnilo iz ruskega ujetništva,
mu je še zašepetal na uho zlobni Don Camillov glas.
Tja sploh ne bi smeli iti,
je jezno odgovoril pri sebi Pepone. A prikazala se mu je stara Bakinjeva, ki ni hotela več nikogar voliti, ker ji nobena politična stranka ni bila zmožna vrniti sina iz Rusije in ugriznil se je v ustnico.
Tovariš,
mu je takrat v uho zašepetal strogi glas zveznega komisarja,
to je komunizem.
Pepone je odločno usmeril svinčnik proti zvezdi z Garibaldijem,
a glej, spet zlobni Don Kamilov glas. Kdo je napolnil jame v Katinskem gozdu? To so zlobna natolcevanja, je pri sebi odvrnil Pepone. Ti si prašič prodan tujcem.
Toda prav takrat je pomislil na Don Kamilovo in svoje srebrno odličje. Slišal ju je zvončkljati, kakor da potrkujeta drugo ob drugo, in njun zven se je stapljal v enega. Ta pa se je nato spremenil v zvonjenje zvona. Ding, don, dongo.
Kaj pa pici, kdo ga je ubil?
Je še zašepetal Don Kamilov glas.
Jaz ga nisem,
je zajecljal Pepone.
Vi sami že veste, kdo ga je.
Ja vem,
je odgovoril zlobni Don Kamilov glas.
Ubil ga je oni tam, ki se skriva pod zvezdo z Garibaldijem. Picija, ste enkrat že ubili, zakaj ga hočete spet?
Pepone je konico svinčnika približal kvadratku z zvezdo in Garibaldijem.
Volim v imenu vseh, ki so nam jih ubili drugi, je rekel.
Nenadoma je zaslišal glas svojega nekdanjega partizanskega poveljnika, Saragatovca, ki so ga zvlekli z govorniškega odra in pretepli.
Blagor tistim, ki so ostali tam zgoraj v gorah, tovariš Pepone.
Prekleti hudiči,
je zašepetal Don Kamilov glas.
Če ne bi padli tam zgoraj, bi pretepli tudi njih.
Pomislil je na komisarja, ki je udaril Trpina v navzočnosti njegovega otroka. Pomislil je na svojega sina.
V osami volilne kabine te Bog vidi, Stalin pa ne. O, zakaj so metali z letala one letake?
Pepone je opazil, da konica svinčnika podrhtava, vendar je pred njegovimi očmi zavihrala rdeča zastava in ga opomnila.
Proti vsem izkoriščevalcem ljudstva, ki bogatijo v potu naših obrazov, je besno rekel sam pri sebi in konico svinčnika približal kvadratku z zvezdo in Garibaldijem.
To ni tvoja zastava,
je zašepetal zlobni Don Kamilov glas in tribarvnica je Peponeju zavihrala pred očmi.
Ne, jaz nisem izdajalec, zaman se trudite prekleti,
je med sopihanjem rekel Pepone in se sklonil nad glasovnico. Iz kabine je odšel kmalu zatem in ko je oddal glasovnico, se je bal, da ga bodo vprašali, kaj je tako dolgo počel. Vendar je ugotovil, da so minile samo 4 minute in to ga je pomirilo. Don Kamilo je sam večerjal in ko je vstopil Pepone, je bila že tema.
Ni več v navadi niti potrkati, kadar se vstopa v tujo hišo,
je zanimalo Don Kamila.
Sramotneži,
je zakričal Pepone ves razburjen.
Ubogim ljudem prinašate nesrečo.
O, zanimivo, je pripomnil Don Kamilo. Si prišel sem imet govor?
Ubogim ljudem polnite glavo z lažmi.
Don Kamilo se je s tem strinjal in je pokimal.
Že dobro, a zakaj si mi prišel to povedat prav zdaj?
Pepone se je sesedel na stol in si zakopal obraz v dlani.
Uničili ste me,
je rekel s tesnobo v glasu. Don Kamilo ga je pogledal.
Pa si nor?
Ne, nisem, je rekel Pepone. Zdaj nisem več, bil pa sem danes dopoldne in sem storil zločin.
Zločin?
Ja, zločin. Sej sem jaz, Pepone, jaz, voditelj delavskih množic, jaz, župan, oddal prazno glasovnico.
Pepone si je spet skril obraz v dlani, Don Kamilo pa mu je natočil kozarec vina in ga postavil preden.
A če na volitvah izgubimo, vas bom ubil, ker ste za to vi krivi,
je zavpil Pepone, ko je nenadoma dvignil glavo.
Dobro,
je odvrnil Don Kamilo.
Če bo fronta izgubila za en glas, me ubi. Če pa bo za 2 ali 3 milijone glasov, bo tvoj glas nepomemben.
Pepone se je zdel malo čez les.
Kljub temu vas bom ubil zaradi letala,
mu je odvrnil.
Prav, prej pa na to nazdraviva.
Pepone je dvignil kozarec in tudi Don Camillo je svojega. In sta nazdravila. Ko je Pepone odhajal, se je za trenutek ustavil pri vratih.
Te reči lahko veva le midva,
je rekel grozeče.
V redu,
je odgovoril Don Camillo. Namesto tega pa je šel o njih pri priči pripovedovat Kristusu z glavnega oltarja. Nato je pred njim prižgal dve veliki sveči.
Ta je zato,
je pojasnil Don Camillo,
ker si mu prihranil očitek, da je volil Garibaldija. Ta pa zato, ker si mu omogočil, da se je izognil očitku, da je volil stranko, ki ni njegova.
Poslušali ste odlomek iz druge knjige Giovannina Guareschija Don Camillo in Pepone. Prevedel ga je Vasja Bratina, knjiga pa je izšla pri Celjski mohorjevi družbi. Bral sem Marjan Bumič.